news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. 7-3-8. Sa Mega Manila, mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas, ang bagong radyo ng bayan.
Ang oras, 4 minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi pong muli sa ating mga tagapakinig sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, 11 sa buwan ng Agosto ngayong 2013. Ito po si Ven Dones at syempre nakakasama pa rin natin sa ating palatuntunan na ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Ms. Ven, episode 141.
Woo. Ayun.
May sound ba?
Meron ba? Maliit daw. O sige, pakiulit, Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 141.
Yon.
Good evening. Panalo, Pilipinas, kahapon.
Oo sana nga eh. Panalo
tonight.
Kaya nga eh. Kala ko kanina.
Gusto natin, ununod pa ako.
Abutan pa natin, 8:30 pa yun eh. Oo.
Kamusta ka?
Mabuti naman, yun nga, medyo namalat-malat lang dahil sa kakanood kagabi. Oo, kala namin eh.
Akala ko talaga, muntik-muntik.
Oo, grabe, hanggang, ano ba yun, hanggang second quarter, ano?
Hanggang third quarter tayo lumamang.
Oo.
Second quarter, nakabaon ng 6 or 7 points. At bago natin makalimutan na tayo pala ay Bayan at Batas at maging at hindi basketball program. Ngayong gabi po, pagpapatuloy natin ang ating pagtalakay sa Moscow Trials.
Mm-hmm.
Moscow Trials.
Mm-hmm. Ano, pinagtatawa ng kani Attorney Noel, o?
Oh? Sige, magpakilala ko muna.
Sige. Tingnan natin kung ano naman na ano niya ang pronunciation.
Tinitingnan ko si Mrs. Eh.
Ah, okay.
Moscow. Wala W. Moscow.
Okay.
Ayos na yun. Moscow.
Sige.
Ayaw ang Moscow yan.
O, yan ka na naman. Baka, baka ipa-spell na naman sa yung bullshit.
Hindi ako specializing in ano eh.
O, ipati ka muna, Attorney Noel.
Magandang gabi sa inyo lahat. Oh. Exciting yung ano, lahat ng tao. Yan ang bukang bibig.
Oo nga.
Ating pagkapanalo sa Korea. Tagal na pala. Ano, hindi pa natin sila natalo o matagal na natin silang hindi natatalo?
Matagal na natin silang hindi natatalo.
Ano talagang hindi pa natin sila natalo?
Hindi naman. Na, yung na, siguro mga 1950s pa siguro.
Kisindong pa pa yata.
Kisindong pa pa yung...
Ah, okay.
Ganun ka.
Diyos ko, kaya pala nag-iiyakan silang lahat. Hindi ko alam na ganun pala ka-espesyal at ganun ka-importante, no? Talagang, pati yung mga coach.
Alam ko, ano eh, alam kong di natin matalo-talo yung South Korea. Eh.
Mm-hmm.
For one reason or another. Wala nga ako talaga na
talaga
tayo.
Bigla na lang, ano? Actually... hindi ako nanonood nung last how many games kasi sabi ko nood lang ako pag talagang namumuro na. So nung isang araw nalaman ko na ano na pala semifinals at Korea yung kalaban. So sabi ko
maganda
sige nanonood ako at hindi naman ako nagsisi.
Yun
nga lamang yung kasama kong manood ay natutulog.
para alam na namin ah kung sino yon.
Hindi kasi napagod. Ng pizza.
Oo nga, kita ko nga.
Ay, Mrs. Gusto kong batiin yung aking bunsong anak. Birthday niya.
Uy.
Si Julian Agustin.
Birthday, Julian.
Uy, happy birthday, happy birthday.
Isa po ay 9 taong gulang na.
Ngayong araw talaga na to?
Ngayong araw, August 11.
Okay.
Nung isang araw, August 10 yata, birthday naman ni Ali.
Ay, yung anak ni Attorney Boyet. Oh, happy birthday.
10th birthday ni Ali.
Ikaw, sa 21.
Tapos si, si mga birthday, 21.
Si Nino. Eh, namatay siya doon.
Oo.
Ha?
Ting.
At yung aking pamangkin, yeah, inaanak si Tinggay Katdula.
Ah.
Hello, Tinggay. Happy birthday sa
iyo. Ay, bayo ko pala sa 16.
Oo nga, nabati kanina ni Architect, no?
Doon kami nakatambay sa bahay niya. Nagsiswimming kami, kaso umulan. Baka mabasa kami, umulan kami.
Okay.
Yan ang ating obligatory pabati.
Si Architect nga, namamalat eh. Kala ko nakisigaw din eh. Hindi pala. Totoong minalat lang.
Bago tayo mag-upisa sa ating program, sige, mag-add pa tayo. Yung Bayan at Batas National Essay Writing Contest for high school students, the third National Essay Writing Contest for high school students, it's on. Meron tayong revised rules kasi
ipapoint-out
ko lang, kasi dati PDF yung ating rule, kailangan PDF.
Mm-hmm.
Ngayon kailangan PDF at Microsoft Word.
Dalawa.
Kasi the other day nakausap ko yung executive director ng National Historical Commission. National Historical Institute. Si Ludovico Badoy, Hi Sir Vic Badoy. Napag-usapan namin na pwede pala nating isabay itong National Essay Writing Contest sa 150th birth anniversary ni Apolinario Mabini.
Mm-hmm.
Na isang abogado.
Mm-hmm. The Supreme Paralytic. Yes.
Kailan yun?
Sa June 2014.
Okay.
So, isasabay natin doon. And then, as part of our commemoration, sabi ko nga ang theme po ng ating National Essay Writing Contest ay Philippines 2114.
So
100 years. So you will we will ask our contestants to write an essay about the future, or write to the people or to the children of the future. You should convey your message. Kung babasahin po ang inyong akda 100 years from now, anong gusto mong sabihin? And then, pag-usapan namin ni Sir Vic, baka pwede nating ilagay yung time capsule natin sa isang Mabini Shrine. Anyway, pag-usapan pa namin kung sa Batangas, o dito sa PUP, or somewhere, para maisabay natin doon. Para sa bubuksan naman on the 250th birth anniversary of Mabini.
Wow, ano? 250?
Masa talaga mabubuksan talaga.
Oo, tsaka hindi makakalimutan.
Sigurado mabubuksan.
So we will start coordinating with them on this matter. Itong ating project in the making. And so we hope doon sa mga sasalit, yung inyong akda po kailangan po nasa Word dahil i-convert natin into printed form. Gagawin natin parang libro, i-print natin uli sa maayos na papel.
Kaya thereby necessitating ng Word file
para ma-edit, malaki ng magandang layout.
Well, if you're interested in concerned about security, dilagay nyo ng password tapos email nyo sa amin ng password kasama naman.
Yes.
Hindi
may PDF naman eh. So may control copy kami PDF na hindi na i-edit. So yung Word, yun yung ating pwedeng i-edit at pwedeng ilagay, pwedeng i-layout para maayos na maitago at maisama doon sa time capsule. Yung pong time capsule will contain all entries.
Lahat
ng entries.
Okay.
So, we're expecting mga 5,000 na entries. We'll have to print them. I don't know how much it will cost, but we will do
wala
it.
Na.
Uh-huh.
Pagkatapos, itong entries na to, we will, of course, choose the top 3.
Mm-hmm.
But, ang nakakatuwa kasi, 100 years from now, hindi mo alam kung yung top 3 ay top 3 pa rin.
Mm-hmm.
Sila, they can evaluate
sila.
Tapos parang ito to, message to the future. We will no longer be here by the time they open this. Even the contestants siguro by that time, matanda na, wala na rin sila doon. No?
Kasi 100 years, no?
We will be able to say something to them.
Okay? Mm-hmm.
And sabi ko nga, after 100 years, relevant pa kaya yung mga heroes natin ngayon? Sila Rizal, are they still gonna be relevant? Mm-hmm. O iba na yung heroes? Kasi another 100 years has passed.
Mm-hmm.
And hindi natin alam. Baka si yung presidente ngayon ang hero na. O, di ba? We don't know.
Mm-hmm.
Yan. So magandang pag-isipan para sa mga taong maraming oras, kaya ng mga school students. Pagkakataon nyo na to ng sumulat sa hinaharap.
Mm-hmm.
At magkapagbigay ng magandang mensahe
magkaposis
sa inyong
sa
mga
Kumbaga,
salinlahi.
Salinlahi. Yeah. Mga tatlong salinlahi yan kasi tatlong. One generation is 30 years.
Mm-hmm. So anong gagawin nila, Attorney Marvin, para sa mga gustong sumali? So,
sumali po kayo. Meron pong contest mechanics doon sa bayanatbatas.org o kaya doon sa Facebook page natin. Pagkatapos, yung key matters lang, dapat po sana pumasok yan sa amin by November 30. Tama ba? November 30.
Mm-hmm.
So, pag lumampas kayo,
midnight of November 30.
Oh. Mm-hmm. Siguro sasama pa rin natin yung disqualified.
Hindi na ba disqualified?
Talaga. So pag cut off, hindi ka kasama sa time capsule.
Follow the rules.
Mm-hmm. Okay.
As
mm-hmm.
usual, follow the rules. Tayo mm-hmm. po ay isang bayan at
bayan ng batas. Bayan ng batas.
Hindi tayo ay may batas. Susundan natin.
Susundan natin.
Ang bawat letra ng batas natin.
Mm-hmm.
Kaya para matuto kayo. No?
Okay.
So dapat na... Yan ay pwedeng umpisa nyo ng i-email between September 1 to November 30 to 2013. Midnight mm-hmm. of November 30, 2013. Yan ang cut-off
na. Pag December na.
Pagkatapos, yung kailangan po nasa PDF and dalawang kopya bali and Microsoft Word.
Dalawa na.
Dalawa. Tapos, it could be in Filipino, English, or any regional language.
Uh-huh.
So, Tagalog, Bisaya, Halikainon,
Pangalatok.
Pangalatok.
Mm-hmm. As usual, kami nang bahala maghanap ng
Bicola. Last year may Bicolano entry.
Mm-hmm.
It went as far as the quarterfinals then. Mm-hmm. Pero hindi siya umabot sa top 3 o top 4.
Mm-hmm.
Pagkatapos, kung yan ay na-publish na sa inyong mga school publication, yun lang na-publish ng 2013 ang tatanggapin namin. If we learn that it's been published before 2013, disqualified po yan.
Mm.
Tapos, one author, one entry. Pagkatapos, double spaced po, yung inyong word.
Anong
font
code?
Should be Arial 12.
12.
Arial 12.
Arial 12.
Malinis po yun, madaling i-edit.
Arial 12 point.
And double then, space. You should email it to essay@bayanatbatas.org.
Mm-hmm.
essay@bayanatbatas.org.
Yeah. Okay. Sino mga pwedeng sumali, Attorney Marvin?
High school, all high Filipino high school students.
Okay.
Here or abroad.
Wherever you are in the world.
Okay.
Basta high school. Kasi basta nga kaya,
basta
kaya
Filipino.
ID.
Basta Filipino.
Basta Filipino.
Okay.
Basta kasama yung ID.
Po ng,
proof.
Lagyan nyo lang po ng ID nyo at saka ng picture nyo.
Mm-hmm.
Yung high school, ha?
Yung high school student.
Picture, kahit high school ID nyo.
Mm-hmm.
Hindi ko kahit anong ID. Mamaya postal ID yung ibigay sa amin. Hindi ko valid.
Now, you should indicate the name of the writer, the contact numbers, and the mailing address. Pati ho yung ano nyo, yung mailing address. Hindi lang po yung email address.
Mm-hmm.
At saka, ilagay nyo po yun sa ibang page. Huwag nyo pagsamasamahin sa loob ng entry. And then, we will announce the winners on December 29 on our episode. Hindi ko alam kung anong number yon, but the eve, the episode before New Year, December 29, 2013, 7 p.m. Ito po ay makikita sa Facebook page habang tayo nagbabasa ng ano dito, ng kwento. Pagkatapos, kung maririnig nyo rin po sa radyo, kung wala na kami sa radyo, at wag, sana nandito pa kami, may podcast po tayo, sigurado, ipo-podcast uh-huh. natin. We will upload it in bayanatbatas.podbean.com.
Mm-hmm.
We will also notify you through email, text message, mm-hmm. or phone calls.
Mm-hmm. Oh,
tapos
okay.
kung meron po kayong ibang tanong, pwede po kayong tumawag sa 02584-5685 o kaya 02584-5683. Hanapin niyo po si Mary Ann.
Si Jerry Ann na lang.
Or si Jenny.
Mm-hmm.
Mary Ann Ureta or Jenny Samson. Yan po ang Bayan at Batas 3rd National Essay Writing Cup for high school students.
Okay.
December pala, magbubuno na naman tayo.
December 29.
Ano na ulit yung, ano, yung theme, yung topic?
Ang theme po natin this year ay The Philippines 100 Years From Now.
Mm-hmm. Yun nga.
Yun.
Kasi nga, yun sa dahil sa time capsule thing.
Okay.
Addressin mo yung magbubukas ng time capsule.
Mm-hmm. Basahin ko yung ano ka, mm-hmm. basahin ko yung ginawa natin sa rules. This year, Bayan at Batas challenges the participants to imagine and envision the Philippines in 2114. Should write what you see and communicate your message to the youth of the Philippines in 2114. All entries to this contest will be printed, bound in book form, and placed in a time capsule to be buried in a strategic place with instructions to future generations to have them read sometime in June 2114. The burying of the time capsule will be made to coincide with the 150th anniversary of Apolinario Mabini, the brains of the Katipunan.
Mm-hmm.
Yeah. And all participants will be invited to the burying ceremony in the time of the time capsule. So kung by June, maliwanag na kung natin itatabi yung ating time capsule, lahat po ng participants, yung mga eskwela, imbitahan namin kayo, sali kayo, ibaon natin yung time capsule to be read on the 250th anniversary of Apolinario Mabini's birthday.
Okay,
so 100 years after. Ano kaya mga gandang isulat doon? No? Ikaw, kasali ka.
Tatanong ko, meron pa akong kamag-anak. yun ang naiisip ko.
O sige.
Meron ko mga kamag-anak.
yun nga. That's the tanong. Meron ka pa ba?
Meron pa, may anak ka pa eh.
Pwede siya hindi mo masabi, di ba? So,
baka somewhere.
Baka somewhere, ayaw na mag-anak, ganun, hindi mag-anak.
O nga naman, no?
Okay.
Mm-hmm. At ang premyo nga pala, Attorney Marvin.
Yung premyo natin.
Oo, importante.
First prize, Attorney Fonzie. Sa'yo manggagaling yan.
Oh, talaga, oh, salamat. Oh. Sabihin nun, marami akong pera. 15,000.
Okay.
Second prize.
12.
And third prize.
10.
Yan. Kabisado.
Aseso na tayo. Dati, ano yun, di ba? 15, 10,
5?
10, 8. 10, 8,
15. Last year, 15, 12, 10 na. Last year pala nagkakaroon na tayo.
Ngayon, 15 na.
Nanay ko, kinakansawan ako ang babaro. Sabi ko, sorry. Ganyan lang, hindi mo po hanap buhay ito. Ang ano lang ito.
Malaki na para sa high school student
yung kids ko. Oo naman.
Ang ganda na ng cellphone mo niyan.
Oo.
Tsaka, last year, naalala ko si, yung ating nanalo, si Scott. Yung kanyang winnings, dinonate niya sa Erda Foundation.
Ay, oo.
Mm-hmm. At dahil marami raw nagugutom doon so para sa kanilang pagkain.
Mm-hmm.
Okay.
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 Balik tayo sa kwento.
Napahaba na natin ang sufficiently.
Before that, no? Ms. Ben, 0920-923-6509 ang detect sa ating mga kababayan sa bandang 7:30. Mamaya magtatanong si Attorney Ponzi.
Okay.
Napag-usapan natin last week yung that Musco trials. Mag-review muna tayo. Musco.
Spell.
Sino ba yung namumuno sa USSR?
Nung time na yun. Nung
time na yun.
Si, ilalang si paring Joseph Stalin.
Joseph Stalin.
Yeah.
And anong tawag sa grupo niya na yung February Revolution, yung nagpatalsik sa monarchy?
Yung mga Bolsheviks, di ba?
Bolsheviks. Ang tawag sa kanyang mga grupo ng Bolsheviks. At sino mga kasamahan niya noon? Kasi na ano, dami nito text
si
akin.
Si paring Lenin. Yan. Paring Trotsky.
Nikolai.
Ano? Nikolai. Yung sila Bukharin?
Hindi, Nikolai tama.
Si
Nikolai
Lenin.
Ilyich Lenin.
Lenin. Oo. And then, hindi ko alam yung first name masyado. Hindi ko, sabi ko nga sa'yo eh. Hindi ako Russian. Si Trotsky. Leon.
Si Leon Trotsky. Napakinggan natin last week yung ating special guest.
Ang galing magsalita ah.
Oh, bago siya
ma-assassinate. A few months ba yun? Yeah.
At habang siya nagsasabong. Mga kasi sa ating...
Ah, Mexico.
Nasa Mexico siya noon. Marami silang manok.
Mahilig sila sa sabong din doon. Spanish pastime.
Pagkatapos...
Sino pa? Sino pa ba?
Si Nikolai Bukharin.
Bukharin.
Yan. Ito yung mga grupo ng mga Bolsheviks. Naikwento natin last week, mga kaibigan. Pagdating nung pagkamatay ni Nikolai
Lenin.
Ilyich Lenin,
mm-hmm.
nagkaroon ng power struggle sa Russia.
Mm-hmm.
By the way, yung Russia, di ba... Sabi natin USSR before. Ano ba yung sabi ng US?
Union Social, Soviet Socialist Republics. Yeah. So, hindi lang Russia yun.
Yun. Marami yun. Marami.
Kazakhstan, nandun, yes. Turkmenistan, Uzbekistan, lahat yes. ng istan.
Tapos, yung Russian, ano niya, Russian acronym, CCCP.
CCCP.
Tatlong C tsaka B. Tanong mo ako, ano ibig sabihin
nun? Sige, anong ibig sabihin nun? Sige.
Ang ibig sabihin nun ay Soyuz Sovietsky Socialistic Republic.
Wow!
Bakit siya?
Kasi Cyrillic pronunciation eh.
Yung letter.
Yung letters niya Cyrillic. Cyrillic kasi yun.
Soyuz Sovietsky Socialistic Republic.
Wow.
Anong high school ko pa alam yun? Kasi naman.
Yung bagol din.
Na yung mga barkado ko sa high school. Sa Russian naman. Anyways.
Hindi
ko naintindihan yun.
Ako ito, iniisip ko lang ng pimples ko.
CCCP. Okay. So, nagkaroon ng power struggle and one of the strategies na ginamit ni Joseph Stalin para maubos ang kanyang mga kasamahan na Bolshevik ay bigyan sila ng maraming kaso.
Yun, paulanan.
Parang, meron ka ba naalalang ganun tao na para maubos sa mga kalaban niya, kinasuhan niya ng kinasuhan?
Di ba meron pa once a day? Oh. Napahil yung kaso once a day sa isang periodista. Di ba yun?
Oh, iba pa yun.
Iba pa yun.
Medyo masyadong recent yan. Pati ano lang, 72 to...
Okay. Ayoko nung salita.
Hindi, nung 1972, di ba? madalas pinagkukwentuhan namin ni Atty. Ponce. Parang... Kasi may mga kilala kami na ang babata pa lang nila, nandun na kagad sila sa kabinete. Diba? 30 years old, kakapasa ng bar, kakatap ng bar, executive secretary na. Sabi ko, paano lahat ng kalaban nyo nakakulong na? Kasi mga bata na lang ang nire-recruit. Dahil lahat ng tao kinakasuhan. And yun ang nangyari dito kay Joseph Stalin. Lahat ng mga barkada niya na Bolshevik, kinasuhan niya.
And after the end of this exercise, siya na lang natitira.
Siya na lang ang matitira. Kasi, well, of course, si Trotsky pina-assassinate din niya. Nakatakas mo si Trotsky, nagpunta siya ng Norway, nagpunta siya ng
Mexico.
Mexico, and then pina-assassinate niya. No? And ito hong kinikwento nating Moscow trials, ay tatlong trial po talaga yan. Last week, we discussed the trial of the 16, then the trial of the anti-Soviet Trotskyist Center. And then, ngayon pag-usapan natin the trial of the generals and the Tukhachevsky affair. So, we were talking, pinag-usapan natin last week, lahat sila ay kinakasuhan ni Joseph Stalin. Ano nga ba yung basic charge, Attorney Ponce?
Yung violation of Article 58 of the RSFSR.
Which is?
Conspiring, yan. Maganda to eh.
Sige.
Basahin natin. Conspiring with the Western powers to assassinate Stalin and other Soviet leaders, dismember the Soviet Union, and restore capitalism. Counter-revolutionary.
Counter-revolutionary. Pero yung kasing act of conspiring, ginawang punishable kahit wala pa silang ginagawa.
Oo, nag-usap pa lang kayo, nagka-agree pa lang kayo, crime na.
Correct.
Diba?
Kasi normally ho, kapag napag-usapan lang ng dalawang tao, pero hindi naman nila ginawa, walang crime, unless defined by law. Well, in sa Pilipinas po, may ganong
conspiring
conspiracy.
To treason, conspiring to commit sedition, conspiring to commit kudita. Yun. Punishable kaagad.
Punishable kaagad, basta nag-conspire. Pero sa ibang klaseng, kung wala akong batas specifically punishing conspiracy,
it's not really
it's
a
not,
crime.
But crime.
It places liability pag na-commit na yung crime.
Correct, yes.
Katulad na sinabi namin last week, pag may conspiracy, the act of one is the act of all. So they're all guilty or liable as principals dahil sa conspiracy. Kaya importante pag-aralan pa rin sa criminal law conspiracy.
Yes. Itong trial of the 21, bilangin mo nga, sino ba yung 21? O at least...
Medyo palalawag yung kumuling.
So, galingan mo yung, galingan mo yung Russian mo. This was conducted in March 1938. Sino ho yung 21 na yan?
Number one. Ito yung pinakamataas yata eh. No? Kasi chokaran talaga ni Joseph Stalin to eh. Si Nikolai Bukharin. Marxist theoretician, former head of the Communist International and member of the Politburo. Tapos number two, Alexei Rykov, former premier and member of the Politburo. Number three, Nikolai Kretinsky, former member of the Politburo, ambassador to Germany. Number four, Christian Rakowski, former ambassador to Great Britain and France. Number five, yan, ito na, Genrik Jagoda, former head of the NKVD. That's, I think, the secret police yata ng, ng Russia yun. Number six, Arkady Rosengoltz. Baka Hudyo to, no? Former People's Commissar for Foreign Trade. Number seven, Vladimir Ivanov. Former People's Commissar for Timber Industry. Commissar yata yung secretary
nila. Secretary. No? Mga big shot ito.
Big shot, ano? Number eight, Mikhail Androvich Chernov. Former People's Commissar for Agriculture. Uy, DA nila nun. Yes. Number nine, Grigory Grinko. Former People's Commissar for Finance. Uy, Finance. Number ten, Isaac Zelensky. Former Secretary of the Central Committee. Uy. Number 11, Sergey Bezonov. Walang sinabi dito. Okay. Siya.
Wala, meron lang.
Meron lang. Okay. Na, para lang maging 21.
Yes. we'll find out about him later.
Number 12 is Akmal Ikramov.
Mm-hmm.
Uzbek leader. Uzbekistan.
Mm-hmm.
Number 13, Faizula Kodzayev. Uzbek leader. 14, Vasily Sharangovich. Former First Secretary to Belarusia. Ay, Belarus ngayon, I think. Number 15, Prokopy Zubarev. Oh, wala. Meron din. Number 16, Pavel Bulanov, NKVD officer. Number 17, Lev Levin. Lev Levin. Parang Rep Levin. Kremlin doctor.
Mga doktor.
Oo, doktor.
Tatlo yan. Tatlong doktor.
Number 18, Dmitry Pletnev, Kremlin doctor.
Mm-hmm.
Number 19, Ignaty Kazakov, Kremlin doctor. Number 20, Benjamin Maximov Dikovsky. Okay, number 21, Pyotr Khrushchev. Wow, okay ah. Mukhang nalusot ako.
Very good. Well, that's your lesson in Russian.
In Russian pronunciation.
Yung okay. Isa dyan, si Nikolai Bukharin was the former head of the Communist International. And the former Prime Minister is Alexei Rifkov. So,
saka, ano, di ba,
ibig sabihin, these are all high-ranking Russian leaders.
Tsaka si Stalin, ano eh, nakalagay dito, di ba, nung nagkaroon ng power struggle, alay ni Stalin si Nikolai Bukharin. Para matalo niya si Trotsky. So, ang lapit nito, sobrang lapit nito kay, ano, sobrang dikit nito kay Stalin.
Oh, mamaya may malungkot na kwento yan.
Oo, malungkot.
Kwento natin mamaya yan. Meantime, Miss Ben, parang 7:30.
Okay. Sige. So, habang tinitingnan ko yung mga pangalan, talaga pati ako parang nahihirapan na. Anyway, babalik ko tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. At syempre kasama na po yung tanong natin para sa gabing ito. Samantala, meron muna tayong ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Ang mga local, national, at international issues. 7-3-8 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong Radyo ng Bayan.
Okay, balik ko tayo at meron na tayong 33 minuto makalipas ang alas 7. Okay, so habang na mo.
Yes. Miss Ben, 0920-923-6509 ang iti-text sa ating mga kababayan. Texter number 2. Magtatanong si Attorney Ponzi at kung tama ang sagot nyo, kaya ng dati, you will win Coffee Bean and Tea Leaf Philippines gift certificates.
Madali na lang.
Okay.
Sino yung leader ng Russia nung time na pinag-uusapan natin?
Yun.
Sino yung leader?
Sino,
sino yung natitira? Sino ang nagbuwagi?
Ano, buong pangalan? O kahit apelido na lang, surname?
Apelido na lang?
Okay. Sige. Nakaka-distract kasi ito, Rolly, oh. Oo, yun, no? Parang dito na kami lahat nakatingin. Okay.
Ang tagal na 2-0.
Nagsisimula pa lang, parang galit na si ano, coach siya. Oh, sige.
Akala ko si Atty. Nasir.
Hindi.
Ayaw tumingin.
Ayaw tumingin. Nag-distract siya.
Actually, isa pang bonus question.
Mm-hmm.
Tinan natin
may bonus? Okay.
Anong ibig sabihin ng CCCP?
Yan! Dapat mas malaki gift certificate. Second lang.
Aha.
Di ba?
Huh?
Ayun.
Talaga totoo yan?
Joke lang yan. Joke lang.
Wag lang.
Yung tanong yung talaga ni Atty. Bonzi.
O, sino yung leader?
Mahirap yun. Mahirap tandaan.
Okay.
Okay. Sige. So, ngayon, balik tayo sa kwento ng Trial of the 21. Ano yung basic strategy dito na ginagawa nung mga prosecutors?
Well, ang ano nila dito is kasi in sa dalawang naunang trials based on confessions.
Based on confessions. No?
At yung confessions na yun are obtained under the promise of you live, di ba?
Kailangan, mabubuhay sila kapag sila ay nag-confess.
Mm-hmm.
Kasi ang mga charges sa kanila eh, they attempted to assassinate Lenin, and the leader, yung pangalan na sinabi natin kanina, kinatanong natin.
Mm-hmm.
Tapos they want to partition the Soviet Union, turn over the territory to Germany.
Spying for British, mm-hmm, French, Japanese, German, mm-hmm, intelligence. You know.
So, parang malakas na sigaw. No?
Anyway.
Parang malinig namin.
Leading nandun.
Ngayon, ang problema dito, mayroong isang nag-confess,
mm-hmm,
na nag-repudiate ng kanyang confession,
ah,
and pleaded not guilty to all the charges.
Mm-hmm.
Si Krestinsky. Sino nga ba si Krestinsky?
Krestinsky.
Si Krestinsky ay former member of the Politburo and ambassador to Germany.
Mm-hmm. Oh,
si Krestinsky.
So, sabi niya, hindi, ako'y pinilit lamang.
Mm-hmm.
Kaya lang, mm-hmm, pagkatapos niyang mag-withdraw ng confession, nagbago na naman siya ng kanyang plea.
Mm-hmm.
At siya ay nagsabi na hindi, guilty nga pala ako.
Guilty nga pala ako.
Because he wrote, and then he affirmed his written confession. Mm-hmm. Kaya lang, nagkaroon kasi ng special measures na ginamit sa kanya at na-dislocate lang naman yung kanya.
Yun, left shoulder. Kaya siguro yun ang cause nung kanyang pagbabalik loob.
Na-dislocate. Nung panahon na to, parang wala pang concept of international human rights. Meron na ba kaya? Wala pa.
Baka wala pa.
1938. Wala pang United Nations.
Oo, wala pang United Nations. Wala pa. Oo. 40s, ano yun?
After the World
War. Oo, kasi
after. Wala yung mga conventions na yun.
Wala yung United Nations at the time.
Perfectly legal ang
conventions
obtained through torture?
Well, at the time, sa Russia, it was perfectly legal. Mm. Parang nag-confess ka, di kahit binugbog ka parang mag-confess, kasalanan mo yun, pag ka nag-confess. No?
Mm.
At yun din ang kanilang ginawa kay Bukharin. Si Bukharin po kasi mayroong special place sa mga Russian communists. Kasi parang siya yung all throughout consistent with his communist ideals. No?
Mm-hmm.
In fact, he was the head of the Communist International.
Mm-hmm.
Unfortunately, kinontra niya si
you know who.
Si you know who, yung ating tinatanong na pangalan kanina.
Mm-hmm.
Ano ang pangalan nung leader ng Bolsheviks?
Mm-hmm.
Na nagpa-trial sa mga
mga
Bolsheviks. Mm-hmm. Siya na lang natira. Mm-hmm. May mga sumali na.
Mm-hmm.
Yeah.
Okay.
Pagkatapos, itong si Bukharin, kumbaga napuruhan. Kasi kumontra lang siya dun sa tao na yon,
mm-hmm,
sa leader ng Russia,
yan
at siya kinasuhan na.
Oo, yan na. Siya na siguro yung highest talaga siguro na kasuhan dito.
Correct. At very, very strong ally siya ni...
You know.
Yes, ng leader ng Russia.
Ang type na yun.
Pero may kakaibang ginawa itong si Bukharin. Kasi imbis na gumaya siya kay... Paano nung kanina? Si Trebinsky.
Si Krestinsky
kasi pumaligtad. Pero binugbog siya kaya umamin siya uli. No? Si Bukharin never repudiated his confessions. Oh,
pero stricto siya dun sa nakasulat, di ba?
Oh, sinabi lang niya, inaamin ko lahat, pero walang detalye.
Oh, ganun.
As a matter of fact, nung siya ay nakakulong, gumawa pa siya ng maraming libro.
Mm-hmm.
at nagkaroon pa ng philosophical essay.
Four si full book-length manuscripts.
Okay.
Yun. Tapos including an autobiographical novel, How It All Began.
Mm-hmm.
Pangalan, a philosophical treatise and a collection of poems.
Mm-hmm.
Yun. Yun.
And then he wrote, the leader of Russia, 34 very emotional and desperate letters, tearfully protesting his innocence
and
professing his loyalty.
Mm-hmm. Dito nga love eh. Professing his love for Stalin.
Mm-hmm. Parang, wala lang. May mga nakaalam na eh. No?
Mm-hmm.
So parang weird, no?
Mm-hmm.
And he speaks of his peculiar duality of mind. And then, nagkaroon sa nang sinasabi niyang semi-paralysis of the will. Ano ibig sabihin nun, Atty. Ponzi? Semi-paralysis of the will.
Medyo nag-hesitate na siya.
Naninigas yung kanyang...
Hindi na siya naninindigan.
Paninindigan. Mm. At medyo...
Nag-waver.
Nag-waver yung kanyang paninindigan.
Mm-hmm.
Dahil ganun talaga ang nangyari, dahil nakaaway nila si yung leader ng Russian at sila isa-isa nang inuubos.
Yun.
At... Siguro nga. Ano ang kanilang kinahinatnan sa buhay nila, Atty. Ponzi?
Itong Supreme 21. Penalty. They were all but three were found guilty of having committed extremely grave state offenses covered by the criminal code and sentenced to the supreme penalty to be shot.
They were shot.
At may special kaya na eh. Yung si Pletnev, 25 years in prison. Rakovsky, 20 years. Besonov, 15 years. Si Bukharin, sabi niya, ayaw sana niya magpaparel. Sabi niya, lasunin niyo na lang ako. Kaso, hindi pumayag, sabi. Pinapanood pa siya nung naunang 16 sa kanya bago siya binarel.
You know,
forced to watch the execution of 16 other defendants before being shot himself.
Tinakot muna.
And then, sobrang dikit niyan kay Joseph Stalin, yung leader ng Russia, na bago siya pinapatay, o bago siya in-execute, nagtanong pa siya kay Joseph Stalin. Sabi niya, Koba, why do you need me to die?
Mm.
Yung Koba ay yun yung nickname o revolutionary pseudonym ni Joseph Stalin. Sila ay mga revolutionaryo pa.
Mm-hmm.
Grabe, no?
And then, yung pagtawag niya kay Joseph Stalin na Koba showed that he was very close to Joseph Stalin. And in fact, the note was still found in Joseph Stalin's desk after his death in 1953.
Mm-hmm. Yung mga books were published in 1990
lang.
1990s na. Kasi nahanap yung mga books na yun sa archive ni Stalin. Yung kanina sinabi natin, How It All Began, yung philosophical, na nung 1990s na lang na-publish, so posthumous yung pagkaka-publish. Grabe, no?
Pagkatapos, sobrang ang bigat ng reputasyon ni Nikolai Bukharin. May mga sumulat pa kay Joseph Stalin para wag na siyang ipapatay. Isa sa kanila eh, yung Nobel laureate na si Romain Rolland. At sinabi niya, si Bukharin daw ay parang yung great chemist na si Antoine Lavoisier. Na pinag-militin nung French Revolution. So kailangan, wag nilang igaya si Nikolai Bukharin kay Antoine Lavoisier. At siya hindi dapat ma-execute. Subalit ang sagot ni Stalin sa kanila ay for the sake of Gorky, si Maxim Gorky, ang sabi nung si Lavoisier, for the sake of Gorky, I'm asking you for mercy even if he may be guilty of something. At ang sagot ni Stalin, we must not respond. Consequently, Bukharin was executed on March
15, 1938. Grabe. Meron pang isang personality dito, yung si Yagoda eh.
Oh, ano
former prosecutor nung unang dalawang trials.
Talaga? Pati si Yagoda.
Actually, siya yung nagsimula ng, siya muna yung unang prosecutor, doon sa third, kahit doon sa 21.
Tapos, so naging prosecutor siya doon sa mga?
Sa unang dalawa.
Tapos naisama na siya doon sa huli.
Very ironic.
Talaga? Parang, okay yun da.
Kasi parang ano eh, ang karakteristik nitong Trial of the 21, kasi mga old Bolsheviks.
Ano mo sila dito eh?
Ano eh, ayaw nilang ipagkalulong yung kanilang mga kapwa eh.
Mm-hmm.
Walang iwanan, walang iniwanan.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Sabi nga ni Kobe Bryant, walang iwanan. Mm-hmm. Kaya, that first ganun eh. Ganun yung ano, reluctance of some party members to denounce their comrades. Siyempre mm-hmm. nga, yung mga pinagsamahan nila.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Tapos yun nga, ito si Yagoda nga, well, yun nga ang ano dun eh. So he was prosecutor for the first two trials.
Mm-hmm.
Pagkatapos, siya rin pala ay
sinama na.
Isasakdal. Parang the tables have been turned, the prosecutor has become the accused.
Mm-hmm.
And later on, the prosecutor was executed.
Oo mm-hmm. rin. Kawawa. Mama.
Ibang klase, no?
Yan yung The Great Purge, di ba? Yan yung Great Purge na yung
tinatawag na The Great Purge. Which brings me to a question. May ganang nakapagtaka. Bakit pa kinailangan na magkaroon ng trial?
Di ba nga, di ba may, yung iba na-try na eh, secretly. Di ba? Na-try na secretly. So, siguro ano, papakita lang siya ng ano, nagbibigay, gusto niya ng mabigay ng, ano mo yun, yung
semblance.
Dahilan. Semblance na may dahilan.
Process, no?
Mm-hmm.
So parang ano to eh, parang lip service.
Kaya nga show trials ang tawag.
Show trials, so kunwari lang.
Natawag nating moro-moro o kaya yung ating tinatawag na sarsuela. Di ba? So para lang masabi na, well, dumaan sa proseso, talagang guilty sila.
Correct.
But they could have just done this by a military court siguro. Kasi yung number two trial, di ba? Military court. Tapos, mabilis lang to, one day lang to. Trial mo ng secretly, then have them shot. Bilis.
Attorney Bonsi, sinasabi dito na yung Moscow trials, eh parang isa sa mga pinatatamaan nung nobela ni, o nung play ba to o nobela? Hmm. Ni George Orwell na Animal Farm.
Oo nga raw.
Nabasa mo ba yung libro
na yun? Nung high school. Ngayon, barely naalala ko na lang. Si Napoleon tsaka si Snowball, yung dalawang baboy.
Uh-huh.
Diba? Ganun eh, power struggle din eh. Uh-huh. Ang nanalo yata nun, si Napoleon. Napoleon yata nanalo uh-huh. nun. Ganyan din. Nung napatalsik nila yung farmer,
okay.
Diba?
Napatalsik nila yung farmer.
Sila din ang nag-away. Yung dalawang baboy na, ano, yung si Napoleon tsaka si Snowball, yung nagka-power struggle. In the end, nanalo si
Napoleon.
Si Napoleon.
Oo.
Parang alam ko nanalo si Napoleon.
Parang akala nila magkakaroon na sila ng freedom, pala wala rin.
Parang naalala ko dyan si Andres Bonifacio tsaka yung trial niya.
Yun, yung paisa, oh. Daming rings a bell, ano?
Na magkaroon ng power struggle between Emilio Aguinaldo and Andres Bonifacio. And that's why kailangan bigyan ng kasuhan si Andres Bonifacio. And eventually, Andres Bonifacio
executed.
Will be executed. Pero may kukumpara mo nga ba sila sa ganitong klaseng sitwasyon? Yeah. In terms of ideology, iba kasi yung ideolohiya ng communism sa ideolohiya ng 1898 sa Pilipinas. Parang sa atin noon, sapat lang o sapat na mawala tayo sa poder ng mga banyaga. Pero itong Russian revolution kasi, it's the same Russia, it's the same country, kaya lang yung ideological line nila
nagbago
from monarchy or constitutional monarchy, kung may constitution, basta monarkiya, ay gagawing republika na pinamumunuan ng mga fans ni Hegel at saka ni Karl Marx. Diba?
Mm.
Communism daw.
Mm-hmm.
And although ako ho, hindi ko nakakaintindi ng mga dialectica. Nabasa ko lang po sa summary si Karl Marx. At palagay ko wala pa naman nakakabasa ng Pilipino except yung mga nag-aaral talaga. As a matter of fact, they always say, if you want to make sure that a communist will not become a communist, you make him read Karl Marx. Dahil sobrang hirap basahin, hindi nila siya magtutuloy. Anyway, itong experiment, as it were, ng Russia with communism would end with Boris Yeltsin.
Boris Yeltsin. Being the president. Ganyang perestroika.
Yes.
Saka yung glasnost. Di ba?
Anong year ba yun?
Ano yun? Panahon ni Reagan yun eh. So, late 80s? Late 80s.
Yan.
Panahon ni Reagan yun.
Okay. Ang nanalo sa ating contest, si, uy tama ito, Pastor Roger De Lara, ang sagot niya, Joseph Stalin.
Yeah.
Sumali rin si Lito Araneta, ang sagot niya, Joseph Stalin. Pero Stalin po, S-T-A-L-I-N. So, ang panalo po ngayong gabi ay si Pastor Roger De Lara.
Hindi makapokus si Miss Ben.
Miss Ben, pinapanood mo?
Mas di ka makapokus, Miss Ben. Eh. Lamang ng dalawa eh.
Oo nga eh. Pero, nalungkot naman ako.
Pa lang yan.
Kahit na.
Kagabi, ganyan ang laro ng Gilas at saka ng Korea. Magkadikit na magkadikit sila. Hanggang nag-upisang lumamang ng
yung Korea.
Yung Korea ng marami. And then, pagkatapos yung Pilipinas. Apat na pro, ano yan? Apat na quarters. Mahaba pang laban.
At binugang bola.
Sa bagay.
Diba? Mali mo, ma-foul out silang lahat.
Hindi, pero mabuti na rin yung nakakauna eh. Oo.
Ay, hindi. Meron nga yung nauuna. Tapos,
pwede. Katulad nung nangyari. Tulad nung nangyari sa Korea, lumaki na yung lamang. Pero, sige, Attorney Marvin.
Okay. Hindi, gusto kong tanungin, meron ba bang hinaharap ang mga moro-moro trial? Attorney Ponzi?
Dapat wala.
Hindi, sa experience natin, parang bistado na yun. Bistado na yung ganyang mga gimmick ng mga moro-moro trial. Ng mga,
pero gagawin at gagawin pa rin ang feeling ko. Diba? Just to, hindi man, not even for the world, baka for personal na lang, na for the, para sa sariling assurance na lang, whoever's in power, na they did the right thing. Diba? Baka, diba? Not even just to show the world. Some people will actually don't care. Diba?
Yeah. Kasi, well, actually, sa ang napapansin ko lang, yung the universal right to due process, parang it's already established human right to any person. Kaya, kung ikaw ay mahaharap sa isang, gagaya ng panahon ni Stalin, isang totalitarian regime, no? At ihaharapan ka ng kaso para lang makulong ka, o para lang mapatay ka na lang ng madali na estado, parang madali na siyang mabibisto ng mga international community, and therefore hindi na siya uubra. And people will start talking about it, people will condemn any regime which will instill itong mga moro-moro trials against its own people, especially parang counter-revolutionary tactic or against its own people. Kaya yun ang sana hindi na ito mangyari 100 years from now.
Sana.
Wala nang future itong mga moro-moro trial. Kasi yun ang palaging criticism sa isang talagang full-blown na kaso. Eh, no? Parang hindi niya kayang ikulong ang dapat makulong.
Hindi niya kaya ikulong ang katotohanan.
Hindi. Ang sinasabi ko, pag yung due process, yung normal due process, mabagal, maraming lawyers, hindi mo pwedeng pilitin na yung judge mag-decide
kaagad.
And siyempre, yung judge, hindi mo pwedeng sabihin, gusto ko guilty ah. Kasi may supposed to be in a regime where everyone, well, there's a system of justice. Yung hustisya ay bulag. At hindi siya pipili kung sino yung mananalo. Kung anong lalabas sa ebidensya, yun na yun. No? So, ang sinasabi natin, sa panahon ngayon at siguro sa hinaharap, kung magkakaroon talaga ng institusyon ng hustisya, ang bawat bansa, malamang hindi na mangyayari itong mga moro-moro trials na ito na nangyari ng panahon ni Joseph Stalin. Diba?
Tama.
And that is hopefully the future of the world, no? Pero do you think it will lead to chaos or it will lead to order?
Hindi, kung magkaka-trial na lang naman hindi moro-moro, 'di ba? Dapat order 'yun, 'di ba? 'Di ba?
Eh makakawala yung mga pagmagagaling ng mga abogado. 'Di ba? Technicalities
well, lang. Oh, I'd like to debunk the theory that ginagawa nating mali ang tama. Kasi ang mali ay mali. Tama ay tama. Di ba? Mm-hmm. Kahit anong gawin mo. Sa akin. Sa akin. Hindi naman, ayaw ko. Ganun ba tayo kagaling talaga?
Hindi, paano kung...
It's one problem of a judicial system pag medyo malalim ang mga teknikalidad. Madaling makalusot sa teknikalidad. Lalo pa ang isang akusado. Like in our system, the presumption of innocence, proof beyond reasonable doubt, it's very hard to prove. It's very hard
kasi
to win a criminal case.
Kasi beyond reasonable doubt is konting doubt lang.
Kaya,
dapat acquitted.
Ang ginagawa ng mga totalitarian regimes, kaya nung panahon ni Joseph Stalin, basta military trial. Tapos mag-confess ka, pipit-pitin ko yung kamay mo hanggang umamin ka. Pag umamin ka, guilty ka. Parang wala na, wala. Namin eh.
Well, ako nga, ang naisip ko nung kinikwento mo yan, parang walang pinagkaiba yan doon sa Selimovic trials, di ba?
Yes.
Di ba?
Parang Selimovic trials din. Ano ba nangyari doon?
Di ba yun? Sa confession ng isa, yun nga, confession pa ng iba eh.
Oh.
Di ba? Nagtuturo lang yung tao.
Oh. Diba? Oo nga, ano? Di ba? Oo.
Yung
hindi naman niya kasama o ano, di ba?
Sinabi lang niya, ito.
Sama to.
Witch to. Yun, witch yan. Lahat kami witch.
Alam ko, yung ibang kasi ng trial doon, yung parang trial by ordeal, di ba? Yung lulublub kisa sa tubig.
Mm-hmm.
Pag nabuhay ka, witch ka. Pag namatay ka, tao ka, eh patay ka na rin. Di ba? Either way, you lose.
Oo nga, no?
Di ba? May ganun eh. Lublub ka sa tubig, susunuin ka sa steak.
Mm-hmm.
Pag nabuhay ka, witch ka kasi nabuhay ka
eh. Yun na nga. Yeah.
Kung hindi ka nabuhay, ay patay ka na.
Sorry. Parang sorry na lang.
So, anong due process doon?
Wala.
Walang due process.
Wala.
Well, yan ang panahon natin. Late 19th, no. Hindi, 20th century to.
Well, si ano ha? Konting update lang, si Bosilay is undergoing trial right now. Bosilay. Naalala niyo yun?
Ay, yung
asawa niyang may napatay na business partner niya.
Mm-hmm.
Ngayon, si Bosilay ang under trial for corruption.
Yan.
Tingnan natin ang Chinese trial, judiciary system. Siguro. Gano'n sila kabilis.
Gano'n sila ka-fair.
Oh, how they comply.
Ilan naman hinahanap natin magkaroon ng fairness?
Patas lang yung laban.
Trial ang pawang judicial system.
Correct. Correct.
Okay, walang masyadong teknikalidad. Pero kailangan mo ng teknikalidad. Kasi kung walang jurisdiction, wala talagang jurisdiction.
Oo, tama. Yeah. Kung hindi naman niya kaya ipataw yung penalty, diba? Kasi siya magpapataw ng penalty. Talagang right. Diswisyon. Diba?
Okay. Next week, Miss Ben.
Mm-hmm.
Pagpatuloy natin, marami pang mga Soviet trials na magandang pag-usapan.
Mm-hmm.
Ang pinag-usapan natin before was the Pussy Riot. Ba?
Pussy Riot. Tapos
trials.
Tapos Moscow trials tayo.
Tapos Moscow trials. Siguro ano tayo? Mag-trial. Ano tayo? At the movies. Anong gusto mong at the movies trial?
Narasan?
Hindi ba natin discuss?
Ano pa ba? Ano ba maganda? Ako. Ikaw, anong gusto mo?
Wala pa akong naisip.
Malalaman natin yan sa next week.
Let's watch a movie.
Post natin sa website next week. Mga kaibigan. And I guess this is it. Thank you very much for listening to us.
Parang nagmamadali ka, Attorney Marvin.
Tumalikod ka lang.
Parang nagmamadali ka. O, tatlong minuto pa tayo.
Gusto ko kumain ng kimchi.
Kasama ng kimchi.
Saka ng...
Ako gusto ko kebab.
Kebab, oo nga.
Gusto ko ng shawarma.
Okay na kasi na... Kahit hindi tayo muna lang sa Iran. O, ano yan? Kasi basta tinalo natin yung Korea.
Shawarma ba yan?
Basta tayo nang kumain tayo ng shawarma. Diba? Kabab. Kabab. Kimchi.
Gusto ko kumain ng kimchi.
Ano bang pagkain ng Qatar? Ganun din. Kabab din.
Tinalo na natin yun. Ano bang score sa...
Nako. Malulungkot ka.
24-20 ang Iran.
Lamang ang Iran.
Oh, 4 points lang. Second quarter.
Oh,
651.
Okay, masyadong matakot.
Oh, don't panic. Don't
kahapon, 7 points yung lamang Korea.
Hindi, kailangan lumamang. Lumamang na tayo, kailangan.
I don't see dot it. I kicking. Kicking the ball. Is it on time?
Ayan.
Okay.
Thank you.
Sige.
Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan.
Sabi naman natin nanalo.
Oh, nanalo.
Pastor Roger. Magandang distracted tayo.
Distracted. kasi may nagbukas ng TV din sa likod na.
Oo nga eh.
Ganun
eh. Okay.
So, congratulations pala kayo. Si Edgardo Caperlac. Magandang gabi, Pards.
Okay.
Thanks kita bukas.
Si Attorney Boy, at kamusta ka? Si Attorney Steve, uy, kamusta ka na? Miss ka na namin.
Okay. Ayun.
Ay, may babalita ako tayo kay Attorney Steve, mamay.
Sige. Okay, so
Attorney Boy. Ay, ako pa, pala. Magandang gabi sa inyo lahat. Good luck sa Gilas.
Oo nga eh. Sana manalo.
Laban tayo. Laban Pilipinas.
Oo nga eh. Medyo... Diba?
Ay, yan. Ikaw naman. Oo. Napaka-nega mo naman.
Eh, hindi ah. Kahapon pa nga ako nagdadasal eh.
Okay. Sige.
Okay. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig ngayong gabi. At syempre sa technical side, nakasama natin sina Rory Bumatayo at si Orly Lopez. At syempre, nandito si Ms. Cez. Ayan. Kasama din natin ngayong gabi. Anyway, maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig. Hanggang sa susunod na edisyon na ating palatuntunan. Ito po si Ven Blones. Magandang gabi po sa kanilang lahat at sana manalo tayo sa nangyayari ngayon na laban dyan sa MOA yan, ano? Na Gilas versus Iran. Okay, maraming salamat po. Magandang gabi.
Ang mga local, national, at international issues. 7-3-8 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan.